Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 24 noyabr bazar ertəsi. Milli Kitabxana 85 yaşına çatdı əziz dinləyənlər. Bugün Axundov Kitabxanası 85 yaşını necə qeyd etdi sualına cavab axtaracaq. Qonağımız Axundov adına Milli Kitabxananın direktor Kərim Tahirov. Axundov Kitabxanası doğrudan mı nəinki Qafqazda, Avropada, həm də dünyada şöhrət tapan ən böyük milli kitabxanalardan, ən iri kitab saxlayıcılarından biridir. İlk binası harda olub Axundov Kitabxanasının tarixi abidə sayılan indiki binaya nə vaxt köçüb? Axundov adlı kitabxanaya nə vaxtdan verilib, milli kitabxana statusu nə vaxt verilib və bu statusu kimlər qazanır adətən? Xarici ölkələrdə kitab mübadiləsi necə aparılır kitabxanada? İnformasiya texnologiyalarından istifadə neçənci ildə başlayıb? Avtomatlaşdırılmış idarə sistemi necə tətbiq olunub? Bax, bütün bu sualların cavabını və sizin verəcəyiniz sualların cavabını birazdan Kərim Tahirov bizə cavablayacaq. Əziz dinləyənlər, Kərim müəllim artıq studiyamızdadır. Onu salamlayırıq və xəbərlərə keçid alırıq. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram, Ülker Akif qızı bu xəbərlərdə. Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginlik yenidən artıb. Dünən Mikhail Saakashvili və Polşa prezidentinin olduğu maşın atəşə tutulub. Barack Obama Mərkəzi ABŞ Bankının New York bölməsinin rəhbərini Maliyyə Naziri təyin edib. Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında diplomatik danışıqlar gələn ay bərpa ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan yenidən Rus qüvvələrini Gürcüstan tərəfinə atəş atmaqda ittiham edib. Dünən Gürcüstanda ölkə prezidenti və Polşa prezidentinin olduğu maşına atəş açılıb. Gürcüstan prezident aparatının sözçüsü deyib ki, heç kəs bu hadisədə xəsarət almayıb. Atəşin hədəfinin məhz prezidentin maşının olub-olmaması dəqiq müəyyənləşdirilə bilməyib. Prezident sözçüsü deyib ki, atəşi açan Rus qüvvələri olub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bu məlumatı təkzib edib və deyib ki, bu Gürcüstan tərəfinin təxribatıdır. Polşa prezidenti Lech Kaczynski dünən Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü mərasimində iştirak üçün bu ölkəyə səfər etmişdi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili xalqa müraciətində təhlükələr qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə və əsasən də Rusiyadan gələn hədələrə qarşı birlikdə mübarizə aparmağa çağırıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obamanın Əfqanistanda İslam yaraqları ilə mübarizə aparma planına şübhə ilə yanaşır. Nazir Bernard Kushner bildirir ki, qoşun yalnız müəyyən yerlərdə müəyyən sayda artırıla bilər. Onun dediyinə görə Əfqanistandakı vəziyyəti təkcə hərbi güc həll eləyə bilməz. Beynəlxalq ictimaiyyət də bu işdə Əfqan xalqına yardım eləməlidir. Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama artıq Mərkəzi ABŞ Bankının New York bölməsinin rəhbəri Timothy Gettner'i Maliyyə Naziri təyin edib. Bu barədə Obamanın köməkçisi David Axelrod məlumat verib. Keçmiş prezident Bill Clintonın zamanında Maliyyə Naziri olmuş Lawrence Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktor vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi həvəsləndirmə paketini elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, məktəblərin müasirləşdirilməsi və alternativ enerji mənbələri və səmərəli avtomobillərin hazırlanması daxildir. Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında diplomatik danışıqlar gələn ay bərpa ediləcək. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın dediyinə görə, 6 tərəfli danışıqlara dekabrın 8-də Çində start veriləcək. Danışıqların əsas hədəfi Şimali Koreyanı nüvə silahından imtina etməyə razı salmaqdır. Bu arada Şimali Koreya elan edib ki, etiraz əlaməti olaraq dekabrın 1-dən sərhəddəki dəmir yol xidmətini dayandıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. ABŞ prezidenti George Bush Ağ Evdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'i qəbul edib. Bu görüşün prezidentlər arasında sonuncu görüş olacağı hesab olunur. Yanvarda prezident Bush'un müddəti başa çatır. Ehud Olmert isə korrupsiyada ittiham olunduğuna görə fevralda öz vəzifəsindən gedəcək. İsrail də ABŞ kimi Tehranın nüvə proqramında ittiham edir. Şənbə günü isə George Bush'la Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüş keçiriblər. Jurnalistlərə müsahibələrində Bush və Medvedev deyiblər ki, Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə ABŞ və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub. Amma tərəflər yenə də birlikdə yaxşı işləyə biliblər. Vaşinqton İraqın qoşunlarını terrorizm şəbəkəsini dağıtmağa çağırıb. ABŞ-ın Dəməşqdəki səfirliyinin rəsmisi Maura Conley deyib ki, İraqdan çıxarılan yaraqlı qrupları yenə də silah, hərbi təlim və maliyyə yardımı alırlar və bütün bunlar xaricdən təchiz olunur. Conley bildirib ki, İraqla qonşu ölkələr bununla mübarizə aparmalıdır. Bu saat olan son xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından Azadlıq Radiosunun efiri Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı, bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova verəkləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Hər gün Can Bakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri təkrar salamlayıram. 24 noyabr bazar ertəsi Axundov Kitabxanası 85 yaşını necə qeyd elədi? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, anonsdan da eşitdiyiniz kimi qonağımız elə Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovdur. Kərim əlim, bir də xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz Can Bakıya. Necə keçdi yubiley tədbirləri? Birincisi sizi təbrik edirəm, təbii ki bundan başlamalıyam. Bəli. Və həm də fəxrə daldınız.
Bəli,
həm də oynamağa təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm, çox sağ
olun. Necə keçdi, kimlər gəldi, kimlər getdi? Nələr danışıldı? Bax belə, hələ bundan başlayaq.
Doğrudan da mənə elə gəlir ki, mən artıq deyilənlərdən bu nəticəyə gəlmişəm, özüm bunu demək olar ki, hiss etməmişəm. Deyirlər ki, yubiley baş tutdu. Hətta nəinki baş tutdu, yubileyimiz Azərbaycanın mədəni həyatında doğrudan bir hadisəyə çevrildi. Azərbaycanın kitabxanasılıq tarixi belə bir hadisə görməmişdi. Bunu bizim bütün Azərbaycan kitabxanasıların axsaqqalı Abzər Profesor, əməkdar elm xadimi Profesor Xələfov bir üç gün bundan öncə ictimai televiziya çıxışında qeyd elədi ki, doğrudan da Azərbaycanın kitabxana tarixində belə bir hadisə olmamışdı.
Yəni, yubileylər olmuşdu ama
olmuşdu. Belə? Belə bu şəkildə çox miqyaslı, böyük bir miqyasda belə bir tədbir olmamışdı. Və mən elə biləm ki, bu tədbirin belə bir böyük miqyaslı olmasında, bu tədbirin belə gözəl alınmasında ən böyük xidmət hörmətli prezidentimizin Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkçilərin əməyinə verdiyi qiymət oldu. O, birinci bizim yubiley iştirakçılarına və bizim yubiley çərçivəsində keçirilən iki beynəlxalq konferans keçirilmişdi, onun iştirakçılarına təbrik məktubu göndərdi və digər tərəfdən bizim Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları ki var, uzun müddət o kitabxananın kollektivində çalışırlar onlar, kitabxanada da oxuculara xidmət göstərilər və bütövlükdə gənc kitabxanaçılar nəslinin yetişdirilməsində xüsusi xidmətləri olubdu, onların əməyini qiymətləndirir, onlara əməkdar mədəniyyət işçisi və tərəqqi medalından onları təltif elədi. 11 nəfər, bir yubileydə 11 nəfər Milli Kitabxananın işçilərinə fəxradlar və medallar verildi. Təbii ki, bu çox böyük nailiyyətdir, bu böyük ehtimaddır. Mən fürsətdən istifadə edərək hörmətli prezidentimizə bütün kollektiv adından, Azərbaycan Kitabxana İctimaiyyəti adından təşəkkürümü bildirirəm. Və digər tərəfdən, bilirsiniz, bu bayram bütün kitabxana ictimaiyyətinin, bütün ziyalıların, bütün oxucuların, bütün alimlərin, bütün mədəniyyət sevərlərin bayramı oldu. Və miqyası da təbii ki göz qabağındadır. Dünyanın 18 ölkəsindən 30 nəfər qonaq gəlmişdi və eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinin də ən say seçmə adamları, bizim vaxtı ilə bizim kitabxananın oxucusu olmuş alimlər, ziyalılar, akademiklər, görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri, ayrı-ayrı kitabxanalar, onların rəhbərləri və biz hiss etdik ki, artıq yubileyin çərçivəsi o qədər böyük ki, xırda salona sığışmadı. Ona görə biz Musiqili Komediya Teatrında böyük bir 600 nəfərdən ibarət bir salonu götürdük və hörmətli nazirimizin tapşırığı ilə o salon bizə verildi və mən deyərdim ki, çox gözəl bir tədbir alındı. Bilirsiniz, başqa ölkələr üçün, hətta mən deyərdim ki, təvəzzükarlıqdan biraz kənarda olsa, başqa ölkələr üçün örnək olası bir yubileyə alındı. Bunu da o göstərdi ki, yubileyə gələn qonaqlarımız, xarici ölkədən gələn qonaqlarımız həmin tədbirlərin demək olar ki, müəyyən hissəsini, qəzetdə çıxan hörmətli prezidentimizin təbrikini və təltifləri hamısını məndən xahiş edək ki, mən çıxardıb onlara verim kisərə kopyasını ki, onlar öz ölkələrində göstərsinlər ki, Azərbaycanda mədəniyyətə, mədəni dəyərlərə, milli kitabxanaya, tövlükdə kitabxana içinə, kitabxanaçıların əməyinə necə qiymət verilir. Məncə bu özü göstərir ki, yubiley alındı və çox yaxşı səviyyədə keçdi.
Çox şadıq. İlk başlanışda 5000 nüsxə kitabla başlayıb mən biləcəyəm. Bəli, bəli. Bu kitabxanada indi nə qədər kitab var?
Milli kitabxanamız 1923-cü il mayın 23-də rəsmi açılışı olubdu və onda 5000 nüsxə fondla xırda 4 otaqlı kiçik bir mənzildə başlayıb Üzeyir Hacıbəyov küçəsində kiçik bir mənzildə yaranıbdı Milli Kitabxanamız. Hal-hazırda şükürlər olsun ki, bizim Milli Kitabxanamız Azərbaycanın, Bakının ən möhtəşəm, ən gözəl binalarından birində yerləşir və hazırda Milli Kitabxanamızın fondunda 5 milyon nüsxəyə yaxın kitab fondumuz vardır.
5 milyon.
Bəli, bəli.
Bəs elə bu Axundov kitabxanasından o növbəti binəyə köçməsi neçənci ildə baş verib?
Bu hadisə 1961-ci ildə baş veribdi. Bəli, 61-ci ildə baş veribdi və o dövrdə bu milli kitabxana üçün bu binanın tikilməsində Azərbaycanın xalq şairi, xalq yazıcısı, vaxtı ilə Azərbaycan Mədəni Maarif İşləri Komitəsinin sədri işləmiş mərhum Süleyman Rəhimov xüsusi rolu olubdu və o dövrdə milli üslubda tikilmiş binanın tikilməsinə razılığı Moskvadan almaq çox çətin məsələ idi. Və rəhmətli bizim milli kitabxananın deməli, keçmiş direktoru vardı. O söylüyür ki, mənim yadımdadır ki, Süleyman Rəhimov neçə dəfələrlə Moskvaya getdi binanın razılığını almaq üçün və binanın razılığı aldı, tikildi və 61-ci ildə Milli Kitabxana həmin binaya köçübdü və həmin
yəni,
binanın...
Məhz onun üçün tikilib.
Bəli, məxsusi Milli Kitabxana üçün tikilmiş, keçmiş SSRİ-də ilk bina idi ki, heç vaxt elə şeyə icazə verməzdilər tikilməsinə və bunlar ki, Moskvadan sonra ikinci bir ölkə Azərbaycan Respublikası idi ki, Milli Kitabxana üçün məxsus bina tikirdilər. Və bu da çətinlikləri qalib gələrək Süleyman Rəhimov mərhum bu işi həll edə bilmişdi.
Və Mikail Hüseynov.
Bəli, Mikail Hüseynov akademikimiz bir mərhum, çox gözəl bir binadır və inandıram sizi ki, bizim Milli Kitabxanada bilirsiniz, yəqin ki, xəbəriniz var, indi buna ayrıca yəqin ki, toxunacağıq. Yenidən qurma işləri aparılacaqdır. İndi arxitektorlar işləyirlər, onlar təsəvvür elə bilmirlər ki, bu bina necə layihələndirib o vaxtı. Ki, məxsusi kitabxana üçün, səs bıraxmamaq üçün, istini bıraxmamaq üçün çox gözəl şərait olan bir binadır və mən elə biləm ki, Allah ona rəhmət eləsin, çox gözəl, milli arxitekt üslubda tikilmiş çox gözəl binadır.
Və Bakının rəmzlərindən birinə çevrilib. Mən onu da qısa qeyd eləmək istəyirəm, dinləyənlər. Bakıda elə yerlər var ki, onların yanından sakit, həyəcansız keçmək olmur. Bax, onlardan biri də məncə elə Axundov kitabxanasıdır. Biri də Axundov kitabxanasıdır. Axundov kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Bax, mən ona görə bu sualı sizə vermişdim. Mən siz deyim, də cavablaya bilərsiniz, deyim, mən dinləyicilərə
yox,
deyirəm.
Mən deyim ki. Də, bilirsiniz niyə? Mən ilk əmək fəaliyyətimi Axundov kitabxanasından başlamışam 1978-ci ildə. Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanası fakültəsini bitirmişəm və ilk fəaliyyətə oradan başlamışam və bugün deyə bilərdim ki, Axundov adına kitabxana mənim üçün hər şeydir. Mənim bu səviyyə çatmağımda, mənim azdan çoxdan nə isə bilik əldə eləmişəmsə, kitabxana işində nə isə eləyə bilmişəmsə, bütün bunların hamısı üçün və bir şəxsiyyət kimi formalaşmağımda Axundov kitabxanasına borcluyam. O kitabxana mənim həyat məktəbimdir və orada mən bugünə kimi 30 ildən artıq bir məktəb keçmişəm və az da olsa bir nətər deyim, nə isə eləmişəmsə mən o kitabxanaya borcluyam. Hər şeydir, bütün mənəvi aləmimdir, hər şeydir mənim üçün o kitabxana.
Aha. Verişimiz davam edir. Təbii ki, Axundov kitabxanası 85 yaşını necə qeyd elədi? Bax, budur sualımız bugün qonağımız Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovdur. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436 77 41 mesaj nömrəmiz. Həmişə olduğu kimi 050-744-1017. Bizə mesajlar gəlməyə davam edir. Mən oxuya bilərəm mesajlardan? Sonra suallara keçəcəm. Əvvəl, Milli Kitabxanada nə vaxtsa real olaraq elektron kataloqlardan istifadə etmək mümkün olacaqmı, soruşur bir Aynurə. İnternetdə varmı kataloqlar, yazır. Mən kitabxanaya getmədən evdən internetlə axtarış edib istədiyim mövzuda kitabın orada olduğunu öyrənə bilərəmmi, soruşur Aynurə.
Bəli, bilirsiniz, mən elə bilirəm ki, Aynurə xanım bizim kitabxananın imkanlarından xəbərsizdir. Artıq bir ildən artıqdır ki, bir müddətdir ki, bəli, bizim elektron kataloqumuz mövcuddur. İstənilən bir adam yaşayış və iş yerindən, internetdə çıxış olan dünyanın ucqar bir nöqtəsindən, hətta Azərbaycanın Lerik rayonunun ucqar bir kəndindən belə istənilən adam bizim Milli Kitabxananın fondundan, kataloqundan bəhrələnə bilər. İstənilən kitabın bizim kitabxanada olub-olmamasını müəyyənləşdirməkdən başqa, hətta bizim Milli Kitabxananın elektron kitabxanasında olan tam mətnin nəşrlərdən həmin oxucular bəhrələnə bilərlər. Mən elə biləm ki, anl.az saytımızın bizim ünvanıdır. İstənilən bir adam ora müraciət edib, orada elektron kataloq düyməsi var, onu basa bilər. Və o düymədə altında bütün Azərbaycanda çap olunan və dövlükdə Milli Kitabxananın fondunda 2008-ci ildən 1991-ci ilə kimi çap olunan bütün kitablar orada cəksin tapıbdır. 1991-dən 1950-ci ilə kimi olan kitablar isə müəyyən qismi seçilmiş şəkildə oxucular tərəfindən daha çox soruşulan kitablar öz əksini tapıbdır. Və istənilən oxucu bundan artıq istifadə edə bilər. Əgər bizim Aynura xanım indiyə ki, bundan istifadə eləyibsə, eləməyibsə, mən təəssüf edirəm.
Bir il gecikmisiniz Aynur
xanım. Bəli, bəli.
Bax belə, salamlayıram sizdə, sizləri yazır bir dinləyicimiz, bizdə işıq sönüb. Axundov kitabxanasından lazım olan kitabların bəzilərini tapıram. Amma iqtisadiyyatla bağlı bütün kitablar köhnə nəşrdə, yazır Erudit. Əl-əl-xüsusda baxalı kitablar demək olar ki, yoxdur, yazır dinləyicimiz.
Mən elə bilirəm ki, bizim o dinləyicimiz çoxdan bizim kitabxanaya gəlmir. Bizim kitabxanada xüsusilə iqtisadiyyata dair xüsusi kitablar çap olunub. Bilirsiniz ki, hörmətli akademikimiz Ziya Səmədzadə, Milli Məclisin Komissiya Sədri, bizim Milli Kitabxananın Məsləhət Şurasının üzvüdür və o keçən il ərzində, 2005-2006-cı illər ərzində iqtisadiyyata dair külli miqdarda kitablar çap edib və o kitablardan da kifayət qədər bizim Milli Kitabxananın fonduna verilibdir və mən sizi inandıram ki, nəinki bizim Milli Kitabxananın fonduna, Azərbaycan Respublikasının bütün rayonlarının mərkəzi kitabxanalarına o kitablar kifayət qədər göndərilibdir və biz eyni zamanda rus dilində və xarici dillərdə də iqtisadiyyata dair, xüsusilə rus dilində daha çox aldıq. İqtisadiyyata dair biz xüsusi kitablar bizdə çoxdur. Mən elə biləm ki, çoxdan o xanım bizim kitabxanaya gəlmir. Hətta heç gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Bizim elektron kataloqumuza girsin və görsün iqtisadiyyata dair nə qədər bizim yeni kitablarımız var və biz alıq onları oxuculara təqdim edirik.
Aha. Nəhayət ki, Azərbaycanda hansısa səviyyəsiz show biznes tədbiri yox, kitabxana yubileyə qeyd olundu. Bəli. Yazır bir dinləyicimiz. Bəli. Aydın adlı dinləyicimiz yazır.
Yazır.
Mən sizi təbrik eləyir, deyir, təbrik edirik.
Çox sağ olsun. Çox sağ olsun.
Və bir mesaj almışıq, amma adını yazmayıb. Nə qədər vəsait xərclənib kitabxananın elektronlaşdırılmasına, mənim də sualım olacaq.
Bilirsiniz, mən deyim sizə, bizim kitabxananın elektronlaşdırılması əvvəl sponsor hesabına başlayıb. Bunu biz etiraf etməliyik.
Neçinci ildə?
2000-ci ildə. Avrasiya fondunun və Soros fondunun vəsaitləri hesabına sponsor vəsaiti ilə başlanıbdır. Daha doğrusu ilk addımlar 1998-ci ildə atılıbdır. Ancaq kataloqun elektron kataloqun yaradılmasına 2000-ci ildən başlanıb. Və bu iş müəyyən müddət davam eləyibdir. Bilirsiniz, artıq 2004-cü ildən biz dövlət hesabına bu işləri həyata keçirməyə başlamışıq. Və 2005-ci ildə artıq, 2005-ci ilin ortalarından başlayaraq, bütövlükdə bu iş dövlətin sərəncamını, dövlət bu işə yardım etməyə başladı. Və mən inandıram sizi ki, 2006-2007-2008-ci illərdə bir qəpik sponsor hesabına bu işə vəsait xərclənməyib, tam dövlət hesabına. Və mən hərdən radioda, televizyada, qəzetlərdə belə çıxış eləyəndə belə sözlər deyirəm ki, Milli Kitabxananın ən böyük sponsoru dövlətdir. Doğrudan da bugün artıq biz çox fəxrlə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının bir baş kitabxanası, bir milli kitabxanası var və dövlətimiz də ona kifayət qədər qayğı göstərir. Bugün Azərbaycan Milli Kitabxanasının demək olar ki, problemi yoxdur. Biz bütün problemlərimizi dövlətin vəsaiti hesabına həll eləyirik. Milli Kitabxananın bugün problemi yoxdur.
Amma başqa kitabxanalar haqqında bunu demək olmaz məncə.
Təbii ki, bilirsiniz, yavaş-yavaş. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin təsdiq etdiyi 2008-2011-ci illərdə Azərbaycanda kitabxanaların inkişafına dair dövlət proqramı var ki, qəbul olunub. O proqram icra olunduqdan sonra digər kitabxanalarda problemlər aradan qalır. Amma milli kitabxananın bugün problemi yoxdur. Bilirsiniz, bugün artıq milli kitabxana dövlət hesabına kifayət qədər vəsaitlə təmin olunur və hərdən mənə söyləyirlər ki, müəyyən xidmətlər var. Nə əcəb siz onları pullu eləmirsiniz? Deyirəm ki, hələ ki bugün milli kitabxananın ayrı-ayrı vətəndaşlardan, ayrı-ayrı alimlərdən, ziyalılardan müəyyən xırda vəsait alıb onlara pullu xidmət göstərməsinə ehtiyacımız yoxdur. Hələ ki, dövlət bizi kifayət qədər vəsaitlə təmin edir və bütün xidmətlər hamısı, və mən onu da qeyd edirəm, istəyirəm qeyd edim ki, bütün oxucular bilsinlər, Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Bizim bugün pulsuz olaraq xidmət, həyata keçirdiyimiz xidmətlərin əksəriyyəti, bir sıra sivil ölkələrdə bu saat pulla həyata keçirilir. Amma bizim hələ ki ona ehtiyacımız yoxdur. Çünki niyə görə? Azərbaycanın bir milli kitabxanası var və o milli kitabxananın kifayət qədər təmin olunursa, mən elə biləm ki, hələ ki biz o xidmətləri pulsuz həyata keçirməliyik. Və onu da biz həyata keçirdirik.
Aha. Axundov adına milli kitabxananın direktoru Kərim Tahirov qonağımızdı. Bizə zəng çalın. 436-77-41 telefon nömrəmiz. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdə, əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlməyə davam eləyir, amma hələ ki telefon zəngi yoxdur. Cəmanşir bizə yazır. Sizin kitabxanada bədii ədəbiyyat var mı? Yazır.
Təbii ki, bizim kitabxanada bədii ədəbiyyat da var. Dövlükdə Azərbaycanda çap olunan bütün ədəbiyyat, nə olur, bədii ədəbiyyat, digər elm sahələri üzrə, bütün ədəbiyyatlar hamısı bizdə saxlanılır bizim fondumuzda. Amma mən bir şeyi də qeyd etməliyəm ki, çox az adam tapdılar ki, bizim milli kitabxanaya bədii ədəbiyyat oxumağa gəlsin.
Doğrudan mı?
Bədii ədəbiyyatı hamı aparıb evində oxuyurlar, kütləvi kitabxanalardan alırlar. Bizdə evə kitab verilmədiyinə görə bədii ədəbiyyatdan tədqiqat məqsədi ilə bizdə istifadə edirlər. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda çap olunan bütün bədii ədəbiyyatları biz alırıq və eyni zamanda digər ölkələrin bədii kitabları biz alırıq. Fondumuzda kifayət qədər var. Və oxucular buyurub ondan istifadə edə bilərlər.
Qonağınızın özü internetdən istifadə edirmi? Zibeydə bizə yazır. Başqa kitabxanaların elektron kataloqlarından heç istifadə edibmi? Bizim kitabxananın kataloqlarından heç istifadə... Bizim kitabxananın elektron variantının hansı kitabxananınki kimi olmasını istərdi? Üç sual birdən Zibeydə xanım çəkindir.
Birinci mən ona deyim ki, bugün mən Azərbaycanda elə bir ziyalı, elə bir mütəxəssis, elə bir ən azı üzr isəm müəssisə rəhbəri tapılmaz ki, o internetdən istifadə etməsi mümkün deyil. Bugün hər şey internetlə həyata keçirilir. İstənilən bir sual qarşısında dərhal internetə müraciət etməli olursan. Çox təəssüflə olsun ki, hələ bizim Azərbaycanda internet insanların məişətinə tam daxil olmayıbdır. Amma bütün dünyada artıq internet insanların məişətinə daxil olubdur. Hər şeyi internetdə axtarırlar. Bizdə də artıq bu iş başlanıbdır və internetsiz mümkün deyil keçinmək. Təbii ki, mən dünya kitabxanalarının kataloqlarına müraciət etməsəm mümkün deyil. Bəzən bizə sorğular olur. Məsələn, bir misal deyim. Bu yaxınlarda bizim hörmətli nazirimiz mənə müraciət etdi ki, 1813-cü ildə belə bir kitab çıxıbdır. Bizdə Gəncəbasar zonasında bir qalakənd, belə bir kənd var. O kənddə çox zəngin arxeoloji abidələr olubdur. Və vaxtı ilə 1800-cü illərdə almanlar orada gəliblər, bilirsiniz ki, orada almanlar o zonada işləyiblər axı. Onlar əhalinin xəbəri olmadan, əhalinin hələ nətər deyim sizə, o səviyyədə biliyi olmadan istifadə eləyib, çox qiymətli arxeoloji abidələri daşıyıb, aparıblar Almaniya onlar. Və orada bir nəfər, deməli mütəxəssis, Alman mütəxəssisi, 1813-cü ildə o barədə bir kitab yazıb. Qalakənd haqqında, onun abidələri haqqında, arxeoloji abidələri haqqında. O mənə müraciət edir ki, bu kitab bəs sizdə, mən dedim bizdə yoxdur, dedi o kitab lazımdır. Mən dərhal 5 dəqiqənin ərzində müraciət elədim. Məlum oldu ki, Amerikanın Kongres kitabxanasının fondunda bu var. Bəli, kataloguna müraciət etdim və dərhal o kitabı biz əldə elədik. Bugün bilirsiniz, mən elə başa düşürəm ki, Azərbaycanda da bu iş artıq görünür, dünyada bu iş çoxdan başlayıbdır. Bugün əsas məqsəd oxucuları qarşısında zaman və məkan probleminin aradan qaldırılmasıdır. Bugün Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron kataloqun, elektron kitabxananın tərtibi və beynəlxalq məlumat bazalarına çıxışın təmin olunması məhz oxucular qarşısında, oxucuları tərəfindən zaman və məkan probleminin aradan qaldırılmasıdır. Yəni, kitabın harada olması problemi olmamalıdır və bir də istənilən vaxt. Ola bilər ki, gecə saat 12 olsun, kitabxana işləmir, amma oxucular bizim kitabxananın fondundan bəhrələnmirsinlər. Bax, bu zaman və məkan probleminin aradan qaldırılması əsas amildir və biz bu istiqamətdə çalışırıq. Və oxucunun üçüncü sualı...
Aha, üçüncü sual nə idi? Mən də artıq unutduğumu istəyirəm.
Yadından çıxır.
Aha, indi deyərlər bizə. Dinləyici var, çünki mənə dedilər, mənim fikrim dinləyicidədir. Bir neçə dəqiqə də o bizi gözləyir. Ziba xanım, buyurun.
Salam.
Buyurun.
Qonağımızı salamlayıram. Çox sevinirəm ki, Azərbaycanda belə tədbirlər keçir. Yəni, doğrudan da o bayağı musiqi şovlarından, şov biznesdən bezmiş xalqa. Biz özümüz orada iştirak eləməsək, hələ onun sədası sizin efirdən gəlirsə bizim bəsimizdir. Mənim iki sualım var. Birinci sualım odur ki, yəni Azərbaycanda çıxan yeni nəşrlərin, özəl şirkətlərin, nəşrlərin nəşrlərini siz necə məlumatlanırsınız və onları alırsınız, kitabxananı yerləşdirirsinizmi? İkinci sualım da belədir ki, özəl kitabxananın şəxsi arxivləri oranıza təqdim etmək olarmı? Yəni Sovet dövrünün ədəbiyyatı zadı. Elə insanlar var ki, onları qalbla bilmirlər, neyin əsləni?
Yəni, gözəl sualdır. Mən təşəkkür edirəm Ziba xanım.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm.
Birinci suala siz cavab verin, ikincini mən yadda saxladım.
Yox, təşəkkür edirəm. Ona görə ki, doğrudan da xüsusi qeyd elədi. Doğrudan da Azərbaycanda belə bir tədbirin keçirilməsi vacibdir, lazımdır. Çox gözəl tədbir oldu. Hamının tədbiri oldu, mən elə bilirəm ki. Bugün bəli, Azərbaycan Milli Kitabxanası Azərbaycan ərazisində çap olunan bütün çap məhsullarının pulsuz məcburi nüsxələrini alır. Xanımın sualında bir həqiqət də var ki, bəli, bugün özəl nəşriyyatlar var, özəl mətbəələr var. Onlar, demək olar ki, hamısı kitab çap edirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, özəl nəşriyyatlar bugün Azərbaycanda məcbur nüsxələr haqqında, yəni kitabxanaların kitabla təminatına əsas rol oynayan o məcbur nüsxələr haqqında qanunu tam şəkildə icra eləmirlər. Bəli. Çap elədiyi kitabları bizim milli kitabxanaya göndərmirlər. Halbuki kitabxana iş haqqında qanunun, nəşriyyat haqqında qanunun maddələri varkən, hər bir özəl, qeyri-özəl, dövlət, qeyri-dövlət nəşriyyatlar, hətta hüquqi, fiziki şəxslər çap elədiyi kitablardan 4 nüsxə pulsuz bizim milli kitabxanaya göndərməlidirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bunu hamı icra eləmir. Amma biz xüsusi şöbəmiz var. Buna baxmayaraq, o nəşriyyatların əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, imkan daxilində bugün Azərbaycanda çap olunan nəşrlərin əksəriyyətini biz ala bilək. Mən sözsüz ki, deməzdim ki, hamısını ala bilirik. Amma çalışırıq. Çalışırıq sözsüz ki, və bu işdə ziyalılar, alimlər, mütəxəssislər, müəlliflər xüsusi rol oynayırlar. Siz təsəvvür edin ki, müəlliflər bu işdə maraqlı olmalıdırlar. Çünki Azərbaycanın kitabiyyatının, Azərbaycan çap məhsullarının arxivi məhz bizim Milli Kitabxanada yaradılır. Artıq bugün kitab palatası yoxdur. Kitab palatasının funksiyasını da Milli Kitabxanası həyata keçirir. Və onlar, müəlliflər, özlərinin tarixdə qalmasını istəyirlərsə, bir vaxtlar 50 ildən 100 ildən sonra biz dünyada olmayanda müəyyən tədqiqatçılar onların kitablarını axtaranda ancaq bizim Milli Kitabxanada tapa bilərlər. Mən bu efirdən istifadə edərək müraciət edirəm müəlliflərə, ziyalılarımıza, alimlərimizə, naşirlərimizə ki, onlar özlərinin tarixdə qalmasını istəyirlərsə və gələcəkdə onların çap elədikləri kitabın hər hansı mütəxəssislərə yararlı olmasına köməklik göstərmək istəyirlərsə, çap elədiyi kitablardan heç olmasa 2 nüsxə, 3 nüsxə, 4 nüsxə verməlidirlər. 2-3 nüsxə də olsa bizim Milli Kitabxanaya təqdim etsinlər ki, biz onu
qonağımızın ikinci hissəsi mənə də maraqlandırır.
Bəli.
Özəl kitabxanalarda o qalan sizə təhvil verə bilərlərmi?
Bəli, bu gün
tam ürək sakitliyinə.
Vaxtdan istifadə, fürsətdən istifadə edib belə bir şey paralel aparmaq istəyirəm. Vaxt vardı ki, biz nəsil gənclik vaxtında bizim cavan, nə tədilab, uşaq yaşlandığı
dəyəndir.
Bəli, gedib makulatura üzr istəyən bu sözə görə təhvil verib, kitablar alardıq. Evimizdə hər birimizin kitabxanası vardı.
Hədindən
çox təəssüf eləyirəm, mən çox təəssüf eləyirəm ki,
onu
bugün isə...
Yaxmı, yoxsa hara verək?
Bax, bugün xanım, mən onu deyərdim ki, bugün əksinə elə bir tendensiya yaranıb ki, o kitabları atmaq haqqında fikirləşirlər. Bizə çoxlu zənglər olur ki, biz təmir aparırıq evimizdə. Bizdə xeyli kitablarımız var, atadan qalma, babadan qalma. Biz onları atmağa heyfimiz gəlir. Biz onları sizə verə bilərikmi? Biz məmnuniyyətlə onları, o kitabları mütəxəssislər göndəririk. O kitablara baxırlar, onları siyahı eləyirlər. Onun ağırlığına baxmayaraq biz onları qəbul eləyirik.
Yəni evə gedirsiniz yoxsa?
Bəli, bəli, işçilərimiz evlərə gedirlər.
Hansı evdə baxın. Hansı telefona zəng vursunlar Kərim müəllim, lütfən söyləyin.
93 06 35 93-40-03 bu telefona zəng vursunlar və biz bu işi həyata keçirdirik və o kitabların təbii ki kitabxanaca lazım olan hissəsini, əksəriyyəti lazım olur, seçirik, fondumuza daxil edirik. Bilirsiniz, uzun zaman istifadə olunub, cırılıbdır, küsurlu hala düşübdür kitablar və onların yeniləşməsinə bugün ehtiyac var. Amma mən bir daha o fikrimə qayıdıram ki, mən təəssüf eləyirəm ki, bugün evlərdən kitabları atırlar. Bu düzgün tendensiya deyil. Bu bizim xalqımız üçün, millətimizin gələcəyi üçün bu. Bizim uşaqlarımız kitablar arasında böyüməlidir. Onlar kitablardan istifadə etməlidir. Əgər bugün kitablar evdən atırılırsa, bu yaxşı hal deyil. Mən istərdim ki, bu gün də biz kitab yığaq, kitabxanalar yaradaq ki, gələcəkdə bizim balalarımız, evlatlarımız o kitablardan bəhrələnə bilsinlər.
Sadəcə təkcə onun görünüşü kifayət eləyir məncə.
Mən görünüş başqadır.
Hətta uşaqlarımız maraqsız olsa da.
Yox, onun mən inanmıram maraqsız. Əgər uşaqlar evdə uşaq kitab əhatəsində böyüyürsə, o mütləq istərsəniz o kitaba müraciət eləməlidir.
Bayaqki dinləyicimizin üçüncü sualı vardı. İkimiz də unutmuşduq, Kərim müəllim. O gəldi. Bizim kitabxananın elektron variantının hansı kitabxananınki kimi olmasını istərdi, soruşubmuşdu.
Bəli, mən doğrudan da bugün bilirsiniz ki, artıq inteqrasiya, dövlətlər arası inteqrasiya prosesi gedir. Qlobalaşma dövründə bütün dünyaya çıxmaq olur, baxmaq olur, gör-götür dünyasıdır, öyrənmə dünyasıdır. Mən istərdim ki, bizim Milli Kitabxananın fondu bugün elektron kataloq, elektron kitabxanası Amerikanın Kongres kitabxanasının. Biz onlarla birbaşa əlaqə var. Və bir də çox sürətli şəkildə digitalizasiya deyirlər, kitabların elektron mətninin yaradılması. Bu sahədə Fransa Milli Kitabxanasının çox gözəl təcrübəsi var və biz bu yaxınlarda inşallah ora səfər edəcəyik, o təcrübəni öyrənəcəyik və sözsüz ki, əgər sual versə, bizim kitabxanamıza da böyük yeniliklər gözlənilir. O barədə biz söhbət edəcəyik.
İnşallah danışacağıq o barədə, mütləq yadımda qalsın. Dinləyici var, söylədilər mənə, Yusif bəy, buyurun.
Buyurun. Kərim müəllim,
Salam əleyküm.
Mən bir balaca ştrix danışmaq istəyirəm.
Buyurun.
Kərim müəllim, bəlkə də bilirsiniz. Deməli, mənim iki əmi oğlum İsmail və Ağakərim Quliyevlər.
Bəli.
20-ci illərdə gedib Leningrada, orada Ağamalı oğluna rast gəliblər. Orada oxuyub mühəndis olmaq istəyiblər. O da deyib ki, Ağamalı oğlu, bizə mühəndis lazımdır, agronom lazımdır. Neyse, məcbur edib bunları agronom olublar. Qaydandan sonra İsmail işləyib agronom, Ağakərim işləməyib. O da müharibədən sonra, 47-ci ildən sonra o qədər kitab sevər adam olub ki, gəlib sizin kitabxanada işləyib.
Allah rəhmət eləsin. Bəli, bəli, uzun müddət işləyib. Mən görmüşəm bu kişini, bəli.
Çox sağ olun, Yusif Bey.
Uzun müddət bizdə şöbə müdürü olub da, Kərim Quliyev çox əməkdar mədəniyyət işçisi olubdur məncə, mən çox yaxşı işçi olubdur, gözəl işçi olub. Azərbaycanda Milli Kitabxanasının fondunun zənginləşməsində çox xüsusi rolu olub adamın. Bəli.
Bax, Zaur bizə yazır ki, 3w.kitab.az saytında Axundov kitabxanası işləyir. Desəm inanarsınız, sizdən soruşur.
İşləyir?
İşləyir. İşləyir, belə yazıb, bəli.
Yox, ola bilsin ki, o ünvanla orada isnad verilə bilər. Amma bizim Milli Kitabxananın saytı 3w.inl.az-dır bizim ünvanımız. Amma bütün saytlardan bugün bir-birinə isnadlar var, sözsüz ki, ola bilər. Amma kitab az saytından da bizim saytdan da kitab aza isnad var, o ola bilər. Amma bizim INL azdır bizim ünvanımız, sözsüz.
Oğlum Almaniyada professordur yazdı, bir nəfər zəng vurub deyib. Sidqi Məmmədov adlı dinləyici zəng vurub, prodüserimizə söyləyib ki, oğlum Almaniyada professordur, məndən Tofiq Quliyevin əsərlərini ona göndərməyimi istəyirdi. Milli Kitabxananın musiqi şöbəsi mənə bu işdə böyük köməklik göstərdiyi üçün ona təşəkkür edirəm. Bunu Sidqi Məmmədov zəng vurub və xüsusi sizə söyləyib.
Çox sağ olun.
Başqa bir dinləyici nə yazır? Kitabxanada yanğına qarşı hansı qurğularınız var? Eşq olsun sizə. Hətta bunu da bəli, ciddi şeydir.
Onlar, mən sözsüz ki, var, köhnədən qurulmuş sistemimiz var. İndi əgər siz sual versəniz, bu yubileyimizdə hörmətli nazirimizin çıxışına qulaq asdınızmı? O söylədi, artıq gələn ilin fevral ayından başlayaraq bizim Milli Kitabxanada tamamilə yenidən qurma işləri gedəcəkdir və onda elektron yanğın söndürmə və yanğını xəbər verici xüsusi sistemlərin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Bu sahədə onun üzərində iş gedir. Təbii ki, çox yüksək səviyyədə olacaq bunlar hamısı.
İndi daha bir mesaj oxuyacağım, amma ondan əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov bizim qonağımız, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz həmişəki kimi 050-744-1017. Mesaj, Mövlan bizə yazır ki, kitabxanaya gündə nə qədər adam gəlir? Ümumiyyətlə gələn var mı? Elə mən də soruşmam. Ümumiyyətlə gələn var mı? İkinci səsdə mən soruşmayacağım.
Mən elə bilirəm ki, o oxucu bizim kitabxanaya gəlmirsin, vaxtlar. Bəli. Bizim Milli Kitabxana bugün deyərdim ki, indi elə bir vaxtdır ki, məhz bu vaxtları, ilin bu vaxtları elə bir vaxt ki, bizim kitabxanaya gələnlərin sayı xüsusilə artır. Bugün artık bizim milli kitabxana adi günlerde 500, 600, hatta 700 nəfər, 800 nəfər adam gelir. Ama şənbə bazar günleri bizim oxucuların sayı 1000 nəfəri keçirir. 1200, 1300 nəfər. İnandırıram sizi, şənbə bazar günü bizim milli kitabxana her hansı biriniz gəlsə, görərsiniz ki artık orada növbələr var. Kitab için növbələr olur. Bəli. Artık bizim yerlerimiz kifayet eləmir. 250 nəfərlik bir oxucalımız ve diğer kiçik oxucalarımız oxuculara kifayet eləmir. Bəli.
Bəs böyütmək fikriniz?
Sözsüz ki, indi danışacağız, o barədə ayrıca danışmaq lazım. Çünkü o kifayet kadar geniş bir mövzu, o barədə mütləq danışmaq lazım. Mən o barədə danışacağım.
Aha. İşimlə əlaqədar dəfələrlə Milli Kitabxanada olmuşam, Azad bizə yazır.
Bəli.
Müxalifət qəzetlərinin arxivini tapa bilməmişəm. Bu qəzetlərin xüsusən də 90-95-ci ilə qədər olan nüsxələri tapılmır, yazır Azad bizə.
Mən çox təəssüf eləyirəm. Bizdə müxalifət, iqtidar söhbəti yoxdur. Biz milli kitabxanalıq, milli dəyərləri Azərbaycan mətbuatının arxiv fondunu yaradırıq. Bizdə heç vaxt seçim olmayıb, olmayacaq da. Milli kitabxana bütün mətbuatı oxuculara təqdim edir. Və əgər o oxucu gəlibsə, ola bilməz. Ola bilər ki, o oxucu ünvanına düzgün müraciət etməyib. Bizdə 90-cı illər bilirsiniz ki, təratümlü dövr olubdur. O dövrdə mətbuat da hətta kitabxanalara kifayət qədər çatdırılmır. Ola bilsin ki, İqtidar qəzetinin, Müxalifət qəzetinin müəyyən nüsxələri, müəyyən nömrələri çatmış. Amma biz onları yenidən bərpa eləyirik, tapırıq, axtarırıq, arxivlərdən tapırıq, təmin edirik. Və bugün mən deyərdim ki, dəxli yoxdur, Yeni Müsavat hansı qəzet olur olsun, o qəzetlər bizim fondumuzda var, o oxucu müraciət etsin, biz onların sorğusunu tamamilə yerinə yetirərik. Mən inanmıram, o mümkün deyil. Çünki bir dəfə belə bir oxucu mənə müraciət etmişdi və heç bilindi ki, o oxucu tam şəkildə ünvana müraciət etməyib. Hər hansı bir xırda bir kataloqa müraciət edibdi, amma bizim toplu kataloqumuz var. Bizim Azərbaycan mətbuatının toplu kataloqu var. Bizim arxiv fondumuz var. Ola bilsin ki, biz həmin dövrdə nadir çox bir nüsxədə gəlibdi, o Azərbaycan mətbuatının arxiv fondu var. Orada saxlanılır. Onun kataloqu ayrıdır. Oxucu mütləq bibliografa müraciət etsin, mütəxəssisə müraciət etsin, özü axtarmasın. Və bizdə bütün qəzetlər hamısı var, saxlanılır. Biz bölmürük və biz nətər deyirlər, seçim aparmırıq. Mətbuatın arxiv fondunu yaradırıqsa, burada seçim ola bilməz.
Dinləyici var, Südabə xanım bizə qoşulur. Südabə xanım, xoş gördük. Buyurun.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Buyurun.
Mən Kərim müəllimi də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Və bir təklif vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz elə dövrdə yaşayırıq ki, bu müasir dövrdə bizdə kütləvi tədqiqatlar aparılır. Həm Azərbaycan tarixindən bağlı, ictimai fikrindən bağlı və s. Və bu tədqiqatlar orta məktəb səviyyəsində də aparılır şagirdlər arasında. Mən rast gəlmişəm ki, çox vaxt şagirdlərimiz çətinlik çəkirlər elmi ədəbiyyatlar əldə eləmək üçün. Kütləvi kitabxanalarda bunlar yoxdur, amma bir oxucu kimi bilirəm ki, Axundov kitabxanasında bu imkanlar var. Bəli. Və mən təklifim ondan ibarətdir ki, mənə gəlir ki, Kərim müəllim, yaxın gələcəkdə ya elə bu günlərdə şagirdlərin də bu kitabxanaya müraciət məsələsi həll olunmalıdır.
Olur, çok sağ olun hanım.
Çok sağ olsun, doğrudan güzel təklifdir. Bəli, bizim milli kitabxanada məktəb şagirdləri üzvü yazılmırlar. Orada yaş həddi qoyulur. Ancaq tələbəlik birinci kursdan başlanır. Mən elə bilirəm ki, bu məsələyə baxıla bilər. Bu, bilirsiniz, asan məsələ deyil. Sözsüz ki, şagirdlər də milli kitabxanaya üzv yazılsa, burada söhbət bizim milli kitabxananın əsas nətər deyərlər, məqsədi var. Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan kitabiyyatının mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılması söhbəti var. Sadəcə burada o baxımdan şagirdlərin kitabxanaya üzv yazılmasına razılıq verilmir ki, hətta onlar kənarda qalıb ki, bilirsiniz, məktəb şagirdlərində kitabla davranış, kitabın qorunmasına münasibət, kitabın mühafizəsinə əlaqədar biraz, bilirsiniz, uşaq da onlar. Və ona görə də burada, bilirsiniz ki, milli kitabxananın, onu da qeyd edeyim, milli kitabxananın fondunda olan hər bir ədəbiyyat, hər bir əsər milli mədəniyyət əmlakı sayılır. Və onların qorunmasına görə, onların korlanmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Azərbaycan qanunvericiliyində məsuliyyət nəzərdə tutulur. 17 yaşından aşağı olan uşaqlar bu biraz çətinlik törətdiyinə görə bu nəzərə alınıbdır. Amma onların müəyyən mənada, müəyyən nətər deyirlər, müəyyən onlar arasında söz iş aparmaqla, onlara bir təbliğat aparmaqla müəyyən hissəsini ola bilər ki, kitabxanaya yazılması məsələsinə gələcəkdə baxıla bilər. Amma yenə də deyirəm, bu məqsədlə biz şagirdlərin kitabxana yazılmasına deməli biz razılıq verməmişik, əvvəldən olmayıb bu. Ancaq ola bilər ki, gələcəkdə bu məsələyə bəli baxılsın. Sadəcə mühafizə və qorunma məqsədi ilə, onların körlənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə. Biz ki, uşaq yaşlarında belə şeylər çox olur. Uşaqlar maraqlanır, cırırlar, kitab aparırlar. Ola bilər bu amil nəzərə alınıbdır. Gələcəkdə ola bilsin ki, məsələyə baxıla bilər.
Bəli. Milli kitabxananın bir problemi var yazır Emin adlı dinləyicimiz. O da oxucusunun çox az olması. Elə deyilmi sizdən soruşur?
Qətiyyən. Qətiyyən mən o oxucuyla razı deyiləm. Milli kitabxananın oxucusu az deyil. Mən üzr istəyirəm bu sözümə görə. Mən çox dünyanın milli kitabxanalarında olmuşam və mən deyərdim ki, bugün milli kitabxananın oxucu problemi yoxdur. Bizim milli kitabxana, əgər deyirəm, adi günlərdə 600, 700, 800 oxucu, istirahət günləri, şənbə bazar günləri isə 1200, 1300, hətta 1500-ə bəzən çatır oxucularını sayı, bax, indiki günlərdə. Mən heç də deməzdim ki, bizim problemimiz var. Qətiyyən, milli kitabxananın bugün oxucu problemi yoxdur.
Oxucu problemi yoxdur.
Bir də üzr istəyirəm, bir şey də var. Bəzən bizim oxucular qarışıq salırlar. Bugün artıq dünyada qlobalaşma dövründə virtual oxucu bir məsələsi var. Virtual oxucu bir anlamı var. Bugün milli kitabxananın daimi oxucularının sayı 38 min nəfərdirsə, kitabxanaya gələnlərin sayı orta hesabla 800 min nəfərdirsə, axı bizim virtual oxucularımız var, bizim elektron kataloqumuz var, bizim elektron kitabxanamız var. Bizim virtual oxucularımızın sayı artıq 90 mini keçibdi bugün. Bilirsiniz, gündəlik müraciət edən oxucuların sayı daha çoxdur. Virtual oxucu 90 min. Bir dəfə qeydiyyatdan keçirsən, bu artıq bir oxucu sayılır. Və bunların sayı getdikcə artır. Mən deməzdim ki, bugün Milli Kitabxananın oxucu problemi var.
Daha bir dinləyicimiz yazdır və amma adını yazmır. Xaricdən təzə gələn və dükanlarda satılan bahalı kitablar sizdə varmı soruşur?
Biz sözsüz ki, fondumuzu bəli, kitab mağazaları vasitəsilə kompleksləşdirdik. Bugün Azərbaycan Milli Kitabxanasının oxucuları üçün maraqlı olan kitabları bəli, biz xarici ölkələrdən gələn kitabları da, Rusiyadan gələn kitabları da, yerli kitabları da bəli, biz alırıq və hətta nəinki alırıq, biz dünyanın 60-a qədər ölkəsi ilə kitab mübadiləsi aparırıq. Və bu yolla da biz kitabxanamızın xaricdə çap olunan ədəbiyyatla zənginləşdirilməsinə deməli kifayət qədər diqqət yetiririk və bugün mən deyərdim ki, çox aktiv şəkildə bu iş həyata keçirilir. Əgər bir il ərzində artıq 2500-2600 xarici ölkələrdən kitablar alınır, bu da kifayət qədər ona mənə imkan verir ki, söyləyim ki, bəli, biz xaricdən müəyyən alınan kitablar, qiymətli kitablar alıq, amma biz ona əlavə onun müqabilində onlara da kitab göndəririk. Və mən deyərdim ki, bugün Azərbaycan Milli Kitabxanası, siz bayaq qeyd elədiniz, o suallarınızdan biri, ora qayıtmıram. Aha. Azərbaycan dünya miqyasında çox təbliğat iş aparır böyük Azərbaycan haqqında.
Bəli, bəli. Aha. İmkan varsa saytın adını da bir də deyərdiniz, bir dinləyicimiz
aydındır.
A-N-L. Bir də deyin, yavaş.
A-N-L.
A-N-L.
Kiçik hərflərlə, nöqtə, az. Azərbaycan National Library, biz beynəlxalq miqyasda hamı belə axtarışdı, adım belə qoymuşuq. Azərbaycan Milli Kitabxanası, A-N-L, A-N-L. Nöqtə az. Bizim ünvanımızdır.
Aha. Və mən Vaşinqtonda bir dinləyicinin mesajı var və çoxdur, mən onu oxumalıyam. Mən Vaşinqtonda Konqresin kitabxanasında tədqiqat işim üçün məlumat toplayırdım, yazır. Orada kitabların saxlanma şəraitindən tutmuş elektron kataloqlara qədər hər şey bizim kitabxanalardakından fərqli idi. Axtardığım kitabların neçə dəqiqədən sonra hazır olacağını bilirdim. Vaxtında alırdım və ən köhnə kitablardan belə rütubət və toz qoxusu gəlmirdi, yazır dinləyicimiz. Kitabların kataloqdakı təsiri o qədər geniş və hatəli idi ki, mən sifarişi etmədən öncə artıq kitabın faydalı olub olmayacağını bilirdim. Bizdə də belə olacaqmı, Sevinç yazır?
Çox düzgün sualdır. Bəli, bugün artıq Milli Kitabxanamız virtual xidmət növünü həyata keçirir. Yəni, oxucu elektron kataloq vasitəsilə bizim kitabxanada olan kitabı tapır, əvvəlcədən sifariş verir və kitabxanaya gələrkən artıq rəfdə kitab onu hazır gözləyir. 2 dəqiqədən artıq kitabın oxucuya verilməsi 2 dəqiqədən artıq çəkmir. Artıq bu xidmət bizdə var. Evdən, iş yerindən, internet vasitəsilə bizim kitabxanaya istənilən kitabı sifariş verirlər. Hətta elektron kataloqumuzda olmayan kitabı da sifariş verə bilirlər və dərhal həmin oxucuya 15 dəqiqə ərzində cavab gedir ki, bu kitab bizim kitabxanada var ya yoxdur. Bunun üçün sadəcə olar ancaq Milli Kitabxananın oxucusu olmaq lazımdır. Oxucu olmayan oxucudan, vətəndaşdan sifariş qəbul olunmur. Ancaq oxucu varsa, oxucudursa, onların bizim oxucuların məlumat bazasında onun məlumatları varsa, nömrəsi varsa, dərhal ondan sifariş qəbul olunur və ona cavab gedir ki, kitab hazırdır. Oxucu kitaba nə gələrkən rəfdə o kitab stolun üstündə oxucunu gözləyir. Nə axtarışına, nə gəlməsinə heç bir vaxt sərf etmədən dərhal oxucu kitabdan istifadə edə bilir. Sözsüz ki, mən deməzdim ki, bugün Azərbaycan Milli Kitabxanasının kitabxanasında kitabların mühafizə şəraiti Konqres kitabxanasında kimidir. Əlbəttə bunu deməzdim. Amma biz də sözsüz ki, bu işə gəlib çatacaq. Elə yeri gəlib deyim, mən istəyirəm o sual bayaqdan danışırıq, həmişə də qaçırıq ondan. Bizim Milli Kitabxananın modernləşdirilməsi, maddi texniki təchizatının yaxşılaşdırılması barədə hörmətli prezidentimizin tapşırığı var. Sərəncamda belə bir tapşırıq verildi. Və bu tapşırığa müvafiq olaraq bizim Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, bizim hörmətli nazirimiz Əbülfəz müəllim, mən elə bilirəm ki, bu yubileydə artıq bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün Azərbaycan bildi ki, bizim nazirimiz kitabxanaya nə qədər diqqətlə, qayğı ilə yanaşır. Və o bütün dünyaya, mən niyə dünya deyirəm, artıq o yubiley Azərbaycan çərçivəsindən çıxmışdı və elan etdi ki, hörmətli prezidentimizin tapşırığı ilə 2009-cu ilin əvvəllərində, fevral-mart aylarında Milli Kitabxanada tamamilə yenidən qurma işləri gediləcəkdir. Milli Kitabxana görünməz sürətdə dəyişiləcəkdir.
Nələr olacaq məsələn?
Yəni Milli Kitabxananın təchizatı tamamilə yenidən qurulacaq və Milli Kitabxanada əlavə bir mərtəbə üzərində tikiləcəkdir və Milli Kitabxanada avtomatlaşma, mexanikləşdirmə vasitələrindən istifadə olunacaqdır. Kitablar oxuculara əllə yox, yəni ona da vaxt edir. Xüsusi konteynerlər vasitəsilə çatdırılacaqdır. Və kitabxanada artıq oxucuların istifadə etməsi üçün elektron kitabxana problemi tamamilə həll olunacaqdır. Bizim fondun digitallaşdırılması istiqamətində ciddi işlər aparılacaqdır. Yəni kitabxanalarındakı kitabların tam elektron mətnin yaradılması işləri həyata keçiriləcəkdir. Bizim Milli Kitabxanaya bütün dünyadan eldən sifarişlər, siz bayaq o xanım qeyd elədi, doğrudan da biz elə şeylər eləyirik, artıq bu nətər dələr çox az hallar olur. Amma gələcəkdə biz nəinki xarici ölkələrə, bizim öz oxucularımıza da kitabların elektron mətnlərinin tam şəkildə açılmasını təmin edəcəyik. Nəinki kataloqdan, fonddan bütün ölkə istifadə etməsini təmin edəcəyik. Və eyni zamanda kitabxanada çox qiymətli kitablar var ki, onların konservasiyası, onların bərpası istiqamətində işlər aparılacaqdır. Milli kitabxananın içərisində mən deyərdim ki, bütün proseslər, iş prosesləri tamamilə avtomatlaşdırılacaqdır. Bilirsiniz, prezidentin göstərişi buna ibarətdir. 2-3 il ərzində bizim Milli Kitabxanamız dünyanın ən modern kitabxanaları sırasına çıxmalıdır.
Və bütün bunlar heç nəyə mane olmadan.
Heç bir şeyə mane olmadan sadəcə olaraq ola bilsin ki, işin son mərhələsində müəyyən şöbələrin istiqamət işi məhdudlaşdırıla bilər. Oxuculara mane olmadan paralel şəkildə kitabxananın yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və müasir dövrün tələblərinə uyğun ki vasitələrlə təchizatı məsələləri həyata keçiriləcək və bizim Milli Kitabxanamız çox yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrin Milli Kitabxanaları səviyyəsinə çıxarılacaqdır.
Dinləyici var. Alo.
Salam aleyküm.
Salam, xoş gördük. Ramil bəy, buyurun.
Bəli, bəli, Ramil bəydir.
Bəli, bəli, oxudum adınızı.
Müəllim səhərdən danışır, mən qulaq asıram. Yəni o qədər ürək
Kərim müəllim. Bəli.
Bəli, bəli, Kərim müəllim. Mən o qədər ürək açıqlığı ilə qulaq asıram ki, çox sevinirəm doğrudan da Azərbaycanda bu kitabxanaçılığın bu səviyyədə olmasına. Ancaq Kərim müəllim, gəlin etiraf eləyək ki, kitabxananın bu vəziyyətdə olması yalnız Bakı şəhərində 1-2 yerdə olan kitabxanalara şamil olur.
Mən də bayaq söylədim onu.
Eyni zamanda baş kitabxana olduğuna görə bütün diqqətimiz qayıl. Amma gəlin, bəli, kəndlərdə bu dəqiqə oxucu oxumaq səviyyəsi, təhsil səviyyəsi sıfırdan da bəlkə də aşağı bir vəziyyətdədir. Niyə bölgələrdəki bu regional kitabxanalarımızı siz inkişaf elətdirməklə belə o qədər də maraqlanmırsınız? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən oxucunun sualına çox sağ olun bu suala görə. Doğrudan da bəli, bu təbiidir və mən bunu artıq verilişin başlanacağında qeyd elədim. Amma mən deməzdim ki, bu iş sahədə iş görülmür. Elə prezidentin sərəncamı ilə təsdiq olunan 2008-2013-cü illərdə Azərbaycan kitabxana informasiya sahəsinin inkişafına dair dövlət proqramı bugün imkan verir ki, biz söyləyək ki, yaxın 5 il ərzində ən çox regionlarda bizim Milli Kitabxana ilə bərabər regionlarda kitabxanaların maddi texniki təchizatının gücləndirilməsi, onların fondlarının zənginləşdirilməsi istiqamətində işlər görüləcəkdir və bu işlər həyata keçiriləcəkdir. Amma bir şey var ki, bugün Azərbaycan Milli Kitabxanasında tətbiq olunan virtual avtomatlaşmış idarə etmə sistemi siz ki, bayaq qeyd elədiniz, imkan verir ki, internetə çıxışı olan ən ucqar bir kitabxana belə bizim Milli Kitabxananın oxucularının istifadə etdiyi bütün sistemlərdən, bütün işlərdən, bütün nətədi xidmətlərdən birbaşa istifadə edə bilsin. Bunun üçün bir kompüter və internetə çıxış kifayətdir. Və mən başqa bir məsələni də qeyd edim bugün. Bugün Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri uzaq kəndlərdə mətbuatın çatdırılması problemidir. Bu da böyük problemdir.
Bəli, bəli, bəli.
Artıq Milli Kitabxanamız noyabr ayının əvvəlindən başlayaraq bu problemi də həll etməyə başlayıb. Təbii ki, burada söhbət internetdən, kompüterdən gedir ki, uzaq kənddə internetə, kompüterə çıxışı olan hər bir adam, hər bir oxucu hər gün çap olunan qəzetlərin mətnin bütün elektron mətni bütün şəkildə mövzular üzrə. Bəli, biz analitik məlumat bazamızı yaradırıq. Orada mövzular üzrə bütün çap olunan materiallar elektron mətni, tam mətni öz əksini tapacaqdır. Əgər bir məqaləni oxumaq istəyirsə oxucu, onu Milli Kitabxananın saytına girməklə sözsüz ki, elektron analitik məlumat bazasına daxil olmaq. Həmin mövzu üzrə bir gün ərzində Azərbaycan qəzetlərinə çap olunan bütün materialları açıb oxuya biləcəkdir. Bu özü kiçik məsələ deyil. Mən elə biləm ki, mətbuatın kəndlərə çatdırılması problemi olan bir şəraitdə bu çox böyük bir işdir və biz bu işi artıq noyabr ayından həyata keçirməyə başlamışıq. Sözsüz ki, regionlar üçün də biz müəyyən işlər görürük və mən elə biləm ki, gələcəkdə bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir neçə regional informasiya mərkəzləri yaradıbdır. 9 regionda regional informasiya mərkəzləri yaradılıbdır. Həmin regional informasiya mərkəzlərindəki oxucuları kompüter, internet vasitəsilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondlarından kataloqlarını, nəinki Azərbaycan Milli Kitabxanasının, Azərbaycan Milli Kitabxanasının birbaşa çıxışı olan Konqres Kitabxanasının, Rusiya Dövlət Kitabxanasının fond və kataloqlarını birbaşa maneəsiz, əlavə ünvan yığmadan birbaşa istifadə etmək imkanı əldə ediblər.
Rüstəm müəllim yazır ki, salam Kərim müəllim, içləriniz kitab oxuyurlar mı deyir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, kitabxanaçı oxumasa, öz səviyyəsini nətədirlər, günün tələblərinə uyğunlaşdırmasa, oxucularla işləyə bilməz. Ən azı kitabxanaçılar fonda gələn yeni kitabları qısa da olsa vərəkləməli və onun onun haqqında məlumat olmalıdır ki, oxucuların sorğusunu təbii ki, ödəyə bilsinlər.
Aha, Bayram bizə yazır ki, zəhmət olmasa deyin, sizin kitabxanada ən qədim kitab hansıdır və nədən bəhs edir?
Bizim ən qədim kitabımız 1577-ci ildə çap olunubdur. Türklər haqqında 12 məsləhət deyirlər bu. Biz Almaniyada çap olunubdur. İndi bizim kitabxananın 85 illiyi münasibəti ilə tərtib elədiyimiz sərgidə bu kitab nümayiş etdirilir. Və mən deyərdim ki, kitabxanalar qonaqlarımızın ən çox maraqlandığı kitab buydu. Təbii, bəli, bu təbii ki, çox qədim kitabımızdır. Təbii ki, onu biz oxuculara vermirik. Onun hal-hazırda mikrofilm variantı yaradılıbdır. Mikrofilmini oxuculara təqdim edir. Oxucular buyurub ondan istifadə edə bilərlər bizim kitabxanamızda.
İliş bizə yazır ki, dünyanın aparıcı dövlətlərinin prezidentlərinin memuarları sizin kitabxanada varmı?
Biz sözsüz ki, internetdə olan, mən istəyirəm o oxucuya bildirim ki, bugün Azərbaycan Milli Kitabxanası Avropa Elektron Kitabxanasının üzvüdür. Yəni, bugün Avropa Elektron Kitabxanası o deməkdir ki, Avropanın 27 ən aparıcı ölkəsinin Milli Kitabxanaların fondları və kataloqları bizim Milli Kitabxananın oxucuları üçün açıqdır. Təbii ki, lokal şəbəkədə bizim Milli Kitabxanaya gəlməklə hər bir oxucu müraciət edərək bizim həmin o ünvana yığaraq Avropanın 27 ölkəsinin Milli Kitabxanasının fondunda olan istənilən kitabdan bəhrələnə bilərlər. Və eyni zamanda Avropanın 27 ölkəsinin, mütərəqqi ölkəsinin Milli Kitabxananın oxucuları da bizim Milli Kitabxananın fondundan eyni dərəcədə istifadə etmək imkanı əldə edirlər. Bu inteqrasiyanın yeni mərhələsidir. Biz bu istiqamətdə işlərimizi davam etdiririk və sözsüz ki, yerli kitablar bizdə çoxdur, memar ədəbiyyatı çoxdur və onlardan oxucular Roosevelt haqqında, Churchill haqqında çox gözəl kitablarımız var. Əlbəttə son illərdə rus dilində var. Mən şəxsən Churchill haqqında yazılan kitab oxumuşam. Çox gözəl bir memar ədəbiyyatıdır. Və onlar bizim kitabxananın Roosevelt haqqında bir ay bundan əvvəl bəli elə bir kitab biz almışıq və o bizim elektron kataloqumuza daxil oldu. Oxucular ondan buyurur istifadə edə bilirlər.
Niyəzi bizə yazır ki, salam Sevda xanım, qonağınızı salamlayıram. Bir dəfə Moskva kanalında ermənilərin Matinadaran kitabxanasını göstərirdilər. Deyirdilər ki, ay bizim kitabxanada eramızdan əvvəl filan kitab var, nə bilim nə var. Kərim müəllimə sualım belədir. Bizim kitabxanada dünya əhəmiyyətli tarixi sənət varmı?
Sözsüz bilirsiniz hər bir kitabxanada, ancaq Matinadaran belədir ki, onlarda əl yazmaları da saxlanılır. Bizdə də qədim əl yazmaları vardı. Əl yazma institutu yaranandan sonra biz onları hamısını ora veririk. Bilirsiniz, onların saxlanma şəraiti xüsusi olmalıdır. Və bu, belə bir şərait Əlyazmalar İnstitutunda olduğuna görə biz o kitabları ora vermişik. Bizdə ancaq mən qeyd elədim 1577-ci ildə çap olmuş çap kitabları. Bizdə ancaq çap kitabları saxlanılır və qiymətli kitablarımız əlbəttə çoxdur. Hətta bizim bugün elə kitablarımız var ki, bizdə olan kitablar vaxtilə Qafqaz şunaslığına dair xüsusilə zəngin fondumuz var. Vaxtilə o kitablar Tiflisdə çap olunub. Bugün Tiflisin özündə o kitablar yoxdur. Ermənilər Tiflisdən o kitabları oğurlayıb aparıblar. Ancaq onlar gəlib bizdən istifadə edirlər. Yəni belə qiymətli kitablarımız var bizim. Xüsusi Qafqaz xalqlarının tarixinə dair kitablarımız var ki, onları bütün ölkələrdən, Dağıstandan, digər ölkələrdən gəlib o kitablardan bizdə istifadə edirlər.
Aha, dinləyici var. Alo, Abid Əfəndiyev mənə yazıblar. Buyurun, salam, salam, xoş gəldiniz.
Mən Kərim müəllimə bir sual vermək istəyirdim. Ola bilsin ki, bu sual bir balaca bayağı çıxar. Kərim müəllim bilirmi ki, bu saat hal-hazırda orta məktəb kitabxanalarında ümumiyyətlə şagirdlər kitab oxumurlar. Və bu nöqtəyi nəzərdən, bu Axundov kitabının böyük işçisi kimi orta məktəb səviyyəsində kitabxanaların bu vəziyyətdə və şagirdlərin kör-köranı olmasına qarşı mübarizə bir amili varmı? Təsir eləmək olarmı? Məktəblər kitab açmadan orta kitabxana müəllimin dediyi kiçik bir mövzu ilə maraqlanır və o sözsüz ki, gələcəkdə belə bir adamla o cəmiyyətə çıxmağa, özünü aparmağa və yaxud da böyük klassiklar haqqında təsəvvür ola bilməz. Bu çox acınacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bayağı deyildi sualınız, işte çox aktual və çox gözəl sualdır.
Bəli,
təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, bir neçə il bundan, bir 5-6 il bundan öncə bu müəllimin verdiyi sualla mən razılaşa bilərdim. Bizim milli nəinki məktəb kitabxanaları, bizim kənd kitabxanalarımız da demək olar ki, köhnə kitab anbarına çevrilmişdi. Amma bugün onu demək olmaz. Bizim prezidentin sərəncamı ilə 2004-cü ildən biz Latın qrafikası ilə kütləvi tirajlı kitablar çap olunur. Artıq bugün 500 adda kitab kütləvi tiraj, hər bir kitab 25 min nüsxə tirajla çap olunaraq kitabxanalara göndər. O cümlədən məktəb kitabxanalarına. Bugün bizim kənd kitabxanalarının, məktəb kitabxanalarının Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət xüsusi bir özəyi, fond özəyi yaranıb. Var bu. Və oxucular bundan kifayət qədər bəhlənilə bilərlər. Ancaq digər məsələ bundan ibarət ki, bəli, bugün Azərbaycandakı bizim kəndlərimizdə məktəblilər bu kitablardan bəhlənilirmi, ona müraciət edirlərmi? Bu isə artıq məktəblərin, məktəb müəllimlərinin, xüsusilə ədəbiyyat müəllimlərinin sinifdən kənar oxunu necə təşkil etməklə asılıdır. Sözsüz, biz istəyərdik ki, bu istiqamətdə iş aparılması vacibdir, lazımdır. Amma mən deməzdim ki, milli kitabxana bu yönümdə məktəb kitabxanaları nəyəsə təsir edə bilər və etməlidir. Mən elə biləm ki, bu məktəblərin ədəbiyyat, ən az ədəbiyyat müəllimlərindən və onların uşaqların sinifdən kənar mütaliəsi istiqamətində apardığı işlərdən asılıdır. Amma bunun üçün kifayət qədər baza var, ədəbiyyat var. 500 adda kitab az deyil, bu 4 il ərzində çap olunubdur. Bütün məktəb kitabxanalarına göndərilibdir. Baza var, sadəcə bundan istifadə etmək lazımdır. Buna da maraq lazımdır. Sözsüz ki, uşaqların buna marağı, uşaqlarda maraq oyatmaq lazımdır kitablara qarşı.
Kərim müəllim, yeri gəlmişkən bilmək istəyirdim. Mən bayaq unutdum soruşum ki, Axundov adı kitabxanaya nə vaxtdan verilib? Onu da deyin qoy dinləyicilərimiz.
Axundov adı 1939-cu ildə Axundovun bizim mütəfəkkirimiz, filosofumuz, dramaturgumuz, realist nəsrin banisi Axundovun adı verilib də o vaxtdan bugünə kimi bizim milli kitabxana Axundovun Mirzə Fətəli Axundovun adını daşıyır.
Aha. Bir də bilmək istəyirdim ki, məsələn sizin kitabxanada xarici ölkələrdəki kimi kitabxanaya kitab bağışlayanlar varmı? Məsələn böyük miqdarda.
Bəli, biz mən bayaq qeyd elədim ki,
kimi yox.
Bəli,
məsələn yox. Dinləyici yox, məsələn böyük şəxsiyyətlər, böyük adamlar, ki, tanınmış yazıçılar.
Sözsüz, bilirsiniz, 1996-cı ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev bizim milli kitabxanaya gəldi və öz kitabxanasından 400 kitab bağışladı bizim kitabxanaya və orada çıxışında o ziyalıları bu işə dəvət elədi ki, ziyalıları mən dəvət edim bu işə başlasınlar.
Kim?
Və o vaxtı mən deyirəm, bax Elçin Əfəndiyev öz qiymətli ondan sonra kitablarını bağışladı. Aha. Bəxtər Vahabzadə bizə kitablarını bağışladı. Sonra Moskvada yaşayan bir Köroğlu Azərbaycanlı tədqiqatçı vardı, professordu. Onun o öz dərhal məktub yazdı ki, mən istəyirəm ki, mənim kitablarım Azərbaycan xalqına qalsın. Və biz mütəxəssisləri elam elə bizim hörmətli nazirimizin köməkliyi ilə biz mütəxəssislər ezam elədik Moskvaya. Onun Moskvadan kitabxanasının bir hissəsini gətirdilər və bizim kitabxanaya verdilər. Və mən deyərdim ki, bu gündə bu iş davam edir. rəhmətli Ziya Bünyadov, bəli, o da öz fondundan, xüsusi kitabxanasından xüsusi kitabları bizim Milli Kitabxanaya bağışladı. Bizim biraz nə bilim Mədəniyyət və Turizm Naziri Mavim var, Ədalət Vəliyev. O hər zaman öz kitab, deyərdim ki, artıq 2000-dən çox bugünə kimi bizə kitab bağışlayıb o. Öz kitabxanasından olan kitabları bizim kitabxanaya bağışlayır və biz o kitabları öz fondumuzda yerləşdiririk və ayrı-ayrı kolleksiyalar şəklində oxucularla təqdim edirik.
Aha, sonuncu mesajları oxuyuram. Rayondakı kitabxanaların çoxu Sovet rejimi ilə bir yerdə dağılıb. Bir çox kitabları satıblar. Bakı küçələrində kitab satan xırda alverçilərə, oxunmayan kitabları isə pirajki satanlar daşıyıb apardı, yazır bizə Müasir Qul. Və bir dinləyici, adını yazmayan bir dinləyici yazır. O, Milli Kitabxana, mən həm virtual, həm də kitabxanaya tez-tez müraciət edən oxucunuzam sizə deyir. Oxumağı sevirəm deyir. Evdə də 700-ə yaxın kitabım var. Təəssüf ki, adını yazmayıb bu qəhrəman. Bax belə, vermişimiz başa çatır. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun ki, yox, mən inandım ki.
Mesajlar gəlməyə davam edir, amma çox təəssüf ki, vaxtımız başa çatır.
Yox, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz.
Siz deyin ki, yenə gələcəksiniz.
Yox, mən hər zaman hazıram.
Siz həmişə açıq adamsınız, mən bilirəm və onu qiymətləndirirəm.
Olan şeyləri çatdırmağa, vətəndaşlara, Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya. Bilirsiniz, mən bayaq qeyd elədim, təəssüf ki, ona vaxt qalmadı. Bugün Azərbaycan Milli Kitabxanası Azərbaycanın dünyaya açılan bir pəncərəsidir. Və biz çalışırıq ki, Azərbaycan gerçəkliklərini bütün dünyada təbliğ eləyək və bu istiqamətdə də müəyyən işlər görürük. Təbii ki, o barədə vaxt qalmadı danışmağa. Mən həmişə hazıram. Siz dəvət eləyin, biz gəlib görülən işlər barədə danışmağa hazıram.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Təbriklər.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Axundov kitabxanası 85 yaşını necə qeyd etdi? Sualımız belə idi qonağımız. Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovdur. Can Bakı bitdi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.